Doamne Iisuse, o, dă-mi harul și dă-ne harul să nu pierdem serile de weekend cu tot felul, unindu-ne cu majoritatea omenirii, și să risipim din timpul cât ne-a mai rămas până ne vei chema, până vei reveni, risipăm din acest timp, risipim din acest timp, care nici măcar nu ne aparține. Doamne, cum vom sta în fața Ta când ni-l vei cere înapoi și noi l-am risipit, l-am vândut, l-am dat pe doi bani, pe nimic. O, Doamne Iisuse, în numele Tău cel Sfânt, călăuzește Tu predica, predică Tu, Doamne, dă-ne o inimă ca să ascultăm. Vorbește Tu, Doamne Iisuse. Îți mulțumim. Amin. Citim un cuvânt din Matei, capitolul 18, de la versetul 10 până la versetul 10 până la 14. Matei 18. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu, fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Ce credeți? Dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una din ele, nu lasă el pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită? Și dacă i se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că are mai multă bucurie de ea decât de cele 99 care nu se rătăciseră. Tot așa, nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Până aici citim. Mulțumesc fetelor pentru ce ați cântat. Aseară aceste fete au fost la mine și le-am spus: fetelor, n-are voie să fie între voi ceva? N-are voie să existe în viața unei fete sau unui băiat sau a unui frate, a unei sore? Vrei să cânți? Dar eu cu ele două mă înțeleg bine, dar pe aceasta, pe acestea, Nu-mi place de ele. Atunci când tatul vostru este un chimval zângănitor, o aramă sunătoare. Aramă sunătoare înseamnă un clopoțel, cum a fost pe vremuri în școli, dar e crăpat. Dacă auzi odată cum sună un clopoțel crăpat, nu poți să asculți, îți zgârie în ureche. sau un chimval zângănitor. Chimvalul este un instrument, seamănă cu ghitara în formă. Are o, din lemn, o încăpere de rezonanță peste care sunt trase fire. Dacă lemnul ăla e crăpat, nu poți să asculți tonul. Tu crezi că îți zgârie creierul. Așa este cântatul unor fete, unor băieți, unor creștini care se numesc pocăiți, cântă în biserică, dar facem diferențe. Unii îmi plac mai mult, cu alții nici nu vreau să am de-a face. Vedeți de ce scrie aici? Feriți-vă! Feriți-vă! Să nu defăimați. E interesant cuvântul acesta, defăimare înseamnă devalorificare. Nu mai are valoare. Tu, prin comportamentul tău, prin vorbele care le spui despre sora aceea, despre fata aceea, despre băiatul aceea, tu îi scazi valoarea până la zero. De toate prietenele tale despre cărora le-ai vorbit despre acea fată, toți o vor privi ca o persoană fără nicio valoare. În ochii prietenelor tale, acea fată, cealaltă fată, nu mai are nicio valoare. Ne uităm cu dispreț. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți. În Eclesiastul 10 cu 20 citim un cuvânt foarte frumos. Eclesiastul 10 cu 20, nu blestema, nu blestema, dragii mei, a blestema înseamnă a vorbi de rău, a spune ce prost, ce proastă, ce rea, ce rău, nu merită să fii prietenă cu ea, nu merită să fii prieten cu el, ocolește-l, asta, asta, asta și asta mi-a făcut, trezește o ură, nu blestema, aici scrie nici pe împărat, nici pe cel bogat. Dar azi nu vorbim de împărat și de unul mai bogat ca mine. Astăzi vorbim, nu blestema nici chiar în gândurile tale. Nu blestema pe nimeni, nici măcar în gândul tău. Căci, acum ascultați bine, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba, să-ți ducă gândul sau un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele acolo sus în fața tronului. Dragii mei, feriți-vă! Domnul să ne dea harul, să ne ferim cum gândim despre sora noastră, despre fratele nostru, ce vorbim despre ea, despre el. Pasărea cerului, sol înaripat, duce solia, duce vestea, duce totul ce ai gândit, ce ai vorbit, sus, în lumină. Dragii mei, înțelegeți? Când vine Domnul Iisus iarăși, vor fi mulți care ne-am numit pocăiți. N-o să îndrăznim să intrăm în cer. Am vorbit o viață întreagă despre cer, am vorbit o viață întreagă că vreau să nu merg în pierzare, dar când vine Fiul Luminii, n-o să îndrăznim să urcăm sus, pentru că în clipa aceea când vine Domnul iarăși și vrem să ne ridicăm privirile, să ne ia și pe noi, deodată în fața noastră va sta toate veștile, ce a adus pasărea cerului, ce a fost dusă de solul înaripat sus. Vedeți de ce spune Domnul Iisus? Feriți-vă! O, dragii mei, feriți-vă! Și dacă o persoană vine și are să se plângă de alta care nu-i prezentă, ferește-te, fugi de ea, că-i rea! Te duce la rău! O, ce minunat! Că Domnul Iisus nu ne lasă! Ne vorbește, ne corectează, ne mustră unde-i nevoie. Ferice de omul care are o inimă și o ureche și un ochi care mai vrea să se pocăiască. Pentru că știți care ar vrea să se pocăiască? Dragii mei, 99 el îi lasă. Când cer e mai mare bucurie pentru o oaie care s-a rătăcit decât cele 99. Ar însemna, credem cumva, că Domnul nu-și iubește la fel de mult ca pe cea rătăcită, pe cele 99? Asta n-ar fi adevărat. Dacă citim în Luca 15, unde este aceeași pildă a oiței pierdute, acolo spune Luca mai clar, ca să diferențăm. Acolo scrie, iubește mai mult o oaie care s-a rătăcit și are un duh de pocăință față de 99, acum ascultați ce scrie acolo, 99 care nu au nevoie de pocăință. Care nu au nevoie de pocăință. Aici este vorba de 99 de oi care stau de ani de zile în staul, care frecventează biserica de o viață întreagă, dar nu mai au nevoie de pocăință. Pentru ei are nevoie de pocăință sora, pentru ei are nevoie de pocăință fratele, dar nu ea, dar nu ei. Dragii mei, asta e diferența ce caută cerul, ce se îmbucură cerul. Că cele 100 de oițe și dacă trăiesc 100 de ani, fiecare oiță știe un lucru. Eu am nevoie de pocăință înaintea fratelui meu, înaintea sorei mele. Nu ea trebuie să se pocăiască, nu din cauza ei e situația cum e între noi doi, e din cauza mea, nu din cauza lui e situația cum e în căsnicie, eu am nevoie de pocăință. Vedeți de ce începe Domnul Iisus? Ce credeți? Ce credeți voi? Hai să o luăm după credința voastră. Parcă așa spune Domnul. Hai să vedem, să vedem cum credeți voi, ce credeți voi. Da, credem în Iisus? Dracii cred și ei în Iisus? Dar se înfioară. Dar, dragii mei, nevoia aceea de pocăință o vom găsi într-un exemplu care îl voi da, în mai multe exemple. Dar dacă vrei să fii plăcut cerului, dar dacă vrei ca tot cerul să privească înspre tine, și să se umple de bucurie să vadă în tine că ție ți este clar ca bună ziua. Eu am nevoie de pocăință. Eu trebuie să mă smeresc. Eu trebuie să fiu primul care alerg și spun: iartă-mă, soție, iartă-mă, soțule, iartă-mă, frate, iartă-mă, soră, iartă-mă, colega. Dacă vremurile de astăzi, care sunt vremuri din urmă, sunt vremuri chinuite în Biserica lui Hristos, în căsnicii pocăite, sunt vremuri chinuite, pentru că omul care spune și susține că crede în Domnul Iisus nu mai poate să spună: primul, iartă-mă, te rog. Și dacă ești doar 1% vinovat și soțul a început, ferice de acea oiță care n-are cântar, care nu cântărește: cât la sută am greșit eu, cât la sută a greșit soția, cât la sută sunt eu vinovat, cât la sută este ea vinovată. Ferice de pocăitul care a aruncat cântarul acesta la gunoi. Și dacă apare o discordanță, primul gând care vine unui copil adevărat de Dumnezeu este: am nevoie de pocăință, Doamne! Alergi, vei alerga! Și vei spune prima, vei spune primul: iartă-mă! Și tot cerul se bucură din 100 de oițe de una care și-a dat seama: am nevoie de pocăință. Asta credem, Doamne Iisuse, când ne-ai întrebat: ce credeți? Doamne, eu cred, nu cred doar, eu știu, am nevoie de pocăință. O știi și tu? În Germania este un creștin pe numele Wilhelm Bunz. I se spune fumătorul de Biblie. El în anii 80 a fost închis, 15 ani primise pentru... Unde mi-am scris? Nici nu mai pot să enumer cât făcuse. Pentru hoție, pentru spargere de bănci, pentru vindere de carne vie, pentru omor. A ajuns în penitenciar. Multe infracțiuni au rămas nedescoperite. Primise o Biblie cu foi foarte subțiri. El a zis: tot Vechiul Testament l-am fumat. A ajuns la începutul Noului Testament și într-o zi, să-și facă iarăși o țigară, fumase deja de la Geneza până la predica de pe munte. Și s-a gândit: ia să citesc eu ce scrie acolo. A început să citească și s-a întors la Domnul. Venise un preot la el, preotul închisorii, care a început să stingă focul, să-i spună: omule, nu trebuie să iei motamo ce scrie în Biblie. Acest copil de Dumnezeu credea că se destăinuie preotului să-i spună: părinte, eu trebuie acum să scriu în detaliu tot ce am făcut, să trimit procurorului. Nu, omule, nu trebuie luat motamo, îți faci mai rău decât o ai. Dar acest tânăr a zis: eu trebuie să ascult mai mult de Dumnezeu. Și a scris totul. Procurorul i-a răspuns: pentru tot ce a făcut, sentința s-ar mări la 107 ani penitenciar. Dar i-a venit o scrisoare că dosarul a fost închis, nu se ține seama de tot ce n-a fost dezvăluit până acum, rămâne dosarul cum a fost. Și după câțiva ani, cazul lui s-a răspândit între procurori, a fost eliberat. Dar ia ascultați, dragii mei, trei lucruri Dumnezeu a arătat-o acestui om. E tatuat, eu nu știu unde nu-i tatuat. Și fiecare bucățică din deget are câte un tatuaj. I-a arătat în primul rând, Vili, tu trebuie să cauți un consilier și să mărturisești, nu în general, am furat, am păcătuit. Știți de ce nu înaintează mulți pocăiți? Nu că mulți nici nu își mărturisesc păcatele în fața unui martor, că nu o găsesc necesară. Dar alții o fac, dar așa în general. Ia, roagă-te, frate, că m-am supărat, roagă-te că am furat, roagă-te că am curvit, roagă-te că am... Dumnezeu i-a arătat acestui Vili, Wilhelm Bunz, tu trebuie să mărturisești în detaliu fiecare păcat. Și a încercat părintele să-l oprească. N-ai putut să oprești, că Domnul i-a vorbit. A mărturisit totul în detaliu. După aceea, i-a fost clar ca bună ziua, eu trebuie acum să merg peste tot locul unde am greșit, față de cine am păcătuit și m-a văzut păcătuind sau m-a auzit păcătuind, la toți cu care am păcătuit să-mi cer iertare. Și a umblat mult. Dragii mei, aceasta este o pocăință adevărată. Dacă încerci să fii copil de Dumnezeu, încerci, n-ai să reușești cu încercările tale. Mărturisește-ți păcatele în detaliu, du-te la fiecare unde ai furat, unde ai luat ceva. Și dacă e doar o gumă de mestecat dintr-un magazin, ești hoț! Da, păi am fost copil, au trecut 30 de ani. 30 de ani? La Dumnezeu 1000 de ani e ca o zi. Și tu te scuzi cu 30 de ani? Vei merge în pierzare. Și al treilea lucru, Vili a cunoscut o fată, ajunsese și ea rău de tot. A început să-i pe stradă, locuia pe stradă, a început să-i spună de Domnul, Domnul i-a atins inima. Au stat de vorbă până seara, a plâns, fata a fost atinsă de Duhul Sfânt, s-a făcut noapte. El trebuia să meargă la culcare și ea n-a avut unde decât strada. Și a crezut că toți facem așa. Păi dacă n-am unde să dorm, eu vin la tine și dorm. Și el a zis, nu, Dumnezeul meu m-a învățat ceva, mi-a arătat-o. Eu să stau în aceeași cameră cu tine? A mers, a luat o cameră de motel, a plătit-o el... Și acolo a dormit fata. Mai târziu s-au căsătorit, e soția lui astăzi. Dragii mei, undeva în Biblie scrie, în lumina ta vedem lumina. Nu te mira dacă nu vezi lumina. Nu mai vezi lumina. Lumina, ca să mergi mai departe, să recunoști calea cea bună, condiția, tu trebuie să vii în lumina Lui. În lumina Lui înseamnă să aduci la lumină tot ce a fost păcat. În lumina Lui venită și venit, vei vedea clar ca bună ziua calea. De ce nu mai vezi calea? Pentru că nu mai vii în lumina Lui. Și știți, vă spun din propria mea viață de copil de Dumnezeu un exemplu. Mulți ani am tot șchiopătat m-am tot bâlbăit urmându-L pe Domnul. Știți de ce? Eu mi-am ales duhovnicul și mă alesesem trei și mi-am sotat tot timpul. Oh, asta nu merg la el. Nu că mi-ar fi prea mare rușine. Cu asta eu merg la el. Asta, ia să mă gândesc unde ies mai bine. Cu asta ies mai bine dacă merg la cel din mijloc. Așa mi-am sortat eu foarte bine mărturisirile. Mi le-am mărturisit într-așa fel ca eu să rămân eu. Da. Doar în lumina Lui vom vedea lumina. Cum l-a chemat pe acela care a zis, dau de 4 ore înapoi. Zacheu, dragii mei, Zacheu a înaintat foarte repede pe calea Domnului. Știți de ce? A ales calea cea mai grea. Acolo unde a știut că îl va durea cel mai mult. Inimă, tu vrei să-mi șoptești, să o las baltă? Ia ascultă, nu dau înapoi, dau de 4 ore înapoi. Ai auzit? De 4 ori! Dragii mei, asta a durut pe inimioara lui Zacheu. Fă-ți-o cât de greu posibil, vei înainta cât mai mult spiritual. Nu alege calea cea mai ieftină și ușoară și plăcută inimii tale. Tu nu poți să-L urmezi pe Domnul Iisus împreună cu inimioara ta. Lasă inima! Caută inima Domnului Iisus! Da, dragii mei, am vorbit de Zacheu, acolo Domnul Iisus spune la încheierea relatării, povestirii cu Zacheu, el spune, fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Acesta este păstorul nostru cel bun. El caută ce este pierdut. El caută fiecare oiță care și-a dat seama, am nevoie de pocăință. L-a căutat pe acest Vili, rob al băcatului, la marginea societății, om pierdut, om pentru societate fără valoare. Și Domnul Iisus caută tot ce n-are valoare și face din el, din ea, o perlă. Lumea nu poate asta. Lumea ce s-a înnegrit, o aruncă la gunoi. Și cu cât mai repede iese din viața asta, mai bine pentru societate. Dar Domnul Iisus caută ce este pierdut. Și toată Biblia noastră și toată istoria bisericii poți vedea cum Domnul Iisus caută ce este mai rău, ce este mai stricat și face din acești oameni o perlă. Mai trebuie clarificat ceva la textul nostru? Dragii mei, fiecare om are un înger. Avem 7,6 miliarde. În ceruri sunt miliarde de miliarde de îngeri. Așa că ajung să aibă fiecare om mai mulți. Ar putea să aibă mai mulți îngeri. Fiecare om are un înger. Tu ai un înger sus. Știi tu asta? Sora, că e mai mică ca tine sau mai nu prea bună ca tine la școală, mai puțin mai rămasă în urmă, să nu crezi că tu ai un înger mai deosebit decât ea. Eu nu exclud faptul să aibă ea un înger mai deosebit decât tine. Fiecare om are un înger! Și acel înger este foarte atent, pentru că omul încredințat lui îi este foarte drag și scump. Și până acel om moare, îngerul e cu ochii pe el. O, dragii mei, în veșnicie vom vedea de câte ori îngerul meu a strigat, Hans, nu te du încolo! Dar Hans n-a ascultat de încăpățânat ce a fost. Vei vedea și tu de câte ori îngerul ți-ar fi spus, dar unde te duci, omule? Nu ascultăm, mergem de capul nostru. Fiecare are un înger. Și dacă vorbim urât cu aproapele nostru, auziți ce scrie aici? Vede îngerul prietenei tale sau colegei tale, care nici nu o numești prietenă sau prieten, o vede de sus și merge în fața tronului. Trist, trist, trist. Și tatăl întreabă, dar îngere, de ce așa tristețe? Tată ceresc, sunt rănit, sunt grav rănit, tată, ce-am auzit, ce-am văzut, ce-au făcut cu persoana încredințată mie. Deci să fim atenți cum ne comportăm cu cei din jurul nostru. Acum, joia, am auzit despre femeia păcătoasă din Luca 7. Aș vrea să revin puțin, pentru că este un exemplu potrivit, că Domnul Iisus caută ce este pierdut și care știe că are nevoie de pocăință. În Luca 7, de la 36 mai departe, citim despre aceste două persoane, la care la amândouă vrem să ne uităm. Femeia, unii spun prea curvă, unii spun că a fost măritată și a umblat cu alții, dar păcătoasă, femeia păcătoasă și Simon, fariseul. Știți, dragii mei, chiar înaintea exemplului cu femeia păcătoasă, din Luca 7, citim despre farisei ceva. E de parcă ar fi așa un titlu explicativ a ceea ce va urma cu femeia păcătoasă și fariseul Simon. Și acolo scrie, versetul 29 și 30 din Luca 7, tot poporul care l-a auzit pe Ioan Botezătorul predicând, tot poporul, chiar și cei mai păcătoși din popor, vameșii, au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan. Încă o dată, dragii mei, Domnul Iisus, ca să poată veni la această omenire, ca să poată veni la mine și la tine, a trimis repede o firmă ca să pregătească, să asfalteze o autostradă. El nu putea veni în noroi. Roțile lui, citiți puțin în Ezechiel, cum vede Ezechiel, nu poate descrie slava lui Dumnezeu. E ca o roată și tot nu-i roată. Înaintează de nu poți explica după legile de fizică acestui pământ. Dar, dragii mei, roțile slavei lui Dumnezeu au nevoie de o stradă special făcută pentru roțile slavei lui. Și ca să poată veni slava lui Dumnezeu prin Fiul Său pe acest pământ, ca să poată veni Domnul Iisus în viața mea și în viața ta, roțile slavei lui Dumnezeu au nevoie de o pregătire de autostradă, de șosea, zic eu, asfaltată. pe care roțile lui pot înainta, pe care slava lui Dumnezeu ți se va descoperi pe zi ce trece tot mai mult. Dorind acest lucru ca drumul, calea să fie pregătită pentru mine și pentru tine, Domnul Iisus l-a trimis pe Ioan Botezătorul. Și Ioan Botezătorul a venit nu în templu, nu în vreo sinagogă, nu în Ierusalim, nu într-o cetate mare a lui Iuda, a venit în pustiul lui Iuda. Ce înseamnă pustiu? A venit și m-a dovedit pe mine personal vinovat. De mi-a fost clar că bună ziua am nevoie de pocăință. Și ca și Willy Bunz din închisoarea germană, mi-e clar că bună ziua, eu trebuie să pregătesc calea. Și dacă am pregătit-o până astăzi, nu vreau să înaintez să cunosc slava lui Dumnezeu mai mult? Dacă vreau acest lucru, dragii mei, mărturisirea păcatelor va rămâne pâinea mea cea de toate zilele. Când apare ceva, când mă grăbesc să pregătesc un kilometru mai mult, cât au zis în București, cât costă un kilometru de autostradă în România? Pici jos când au suma! Cu cât mai scump este un metru de drum, de cale sfântă pentru Duhul lui Dumnezeu, ca slava lui Dumnezeu să mi se descopere și mai mult, și mai măreț. Și aici scrie despre farisei că sunt pocăiți, care s-au pocăit prin ridicarea unei mâini vreodată și acum sunt încrezători că sunt pocăiți, au deja garanția în buzunar că vor intra în ceruri. Domnul Iisus spune despre farisei, versetul 29, tot norodul care l-a auzit pe Ioan Botezătorul, cel care a construit drumul, calea, ca să vină slava lui Dumnezeu în viața mea, care a zis oamenilor, mărturisiți-vă păcatele în detaliu, puneți în ordine. Dragii mei, când mi-a vorbit Dumnezeu, când l-am ascultat pe Erlo Stegen pentru prima oară în viața mea, mi-a fost clar ca bună ziua că merg în iad și am fost de ani de zile pocăit. Mi-am luat concediu, am venit în România să caut o fată cu care păcătuisem. Am umblat 2 săptămâni, în toată țara am umblat după ea. Dar când am găsit-o, eu n-am mai recunoscut-o. Ea m-a recunoscut, se pare că a avut amintiri mai bune decât eu. Dar când m-am văzut, Hans, tu ești, dar eu sunt, n-am mai recunoscut-o. Dar când i-am povestit de când o caut, am plecat din Elveția în concediu, luasem concediu ca să te caut, că Dumnezeu mi-a spus, dacă nu-ți ceri iertare de la această persoană, vei merge în iad? De aia am venit, iartă-mă! Fata asta, că nu mai era fată, mi-a răspuns, Hans, când ai plecat, ți-am blestemat viața și preoția. Te miri că a pocăit, că nu înaintezi. Caută să te duci să-ți ceri iertare unde ai păcătuit, cu care ai păcătuit. Nu spune soțului, nu spune soției păcatele tale. Du-te, mărturisește-le la un duhovnic, du-te și cere-ți iertare. Azi e mult mai simplu. Pe vremea aia n-a existat celulare. Trebuia să umbli mii de kilometri. Pune în ordine dacă cineva a pus mâna pe tine sau ai pus tu mâna pe cineva. Și Ioan Botezătorul, asta a predicat-o, mărturisiți-vă păcatele. Și a fost un grup de oameni, farisei, și aici scrie despre ei, tot norodul, chiar și cei mai păcătoși vameșii, au dat dreptate lui Dumnezeu și au primit botezul lui Ioan. Vedeți? Poporul ăsta simplu a zis, Dumnezeule, ai dreptate ce spune Ioan. Ce spune Ioan Botezătorul? E drept? versetul 30. Vine un cuvânt, chiar că e rău, dar. După așa o claritate a lui Ioan Botezătorul, citiți, dragii mei, în genunchi, Matei 3 și Luca 3. După atâta claritate de predică, fariseii și învățătorii biblici, cunoscătorii de Biblie, profesori de universitate de teologie, teologii, cu alte cuvinte, fariseii și teologii, și scrie pe românește atât de frumos aici, au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei și n-au primit botezul lui Ioan. Cu fiecare din noi Dumnezeu are un plan măreț, un plan deosebit, un plan bine gândit, în detaliu planificat. Fiecare detaliu are un plan special pentru fiecare din noi. Fariseii au reușit să zădărnicească planul lui Dumnezeu. Acest cuvânt grecesc, a zădărnici, înseamnă a face fără efect. Deci, lucrarea lui Hristos, da, e împlinită. Ce a făcut Domnul Iisus este desăvârșit, nu mai poate fi adăugat ceva, dar n-are efect asupra vieții unui om. N-are efect. Nu poate lucra ceea ce a făcut Domnul Iisus în viața unui copil de Dumnezeu dacă el nu pregătește calea, șoseaua, ca să vină roțile slavei lui Dumnezeu în viața mea. Nu. Nu împlinesc ce a zis Ioan Botezătorul. Copil de Dumnezeu, du-te mai departe ca până azi. Continuă-ți alergarea în orbirea ta, de până dai cu capul de pereți. Du-te, fă ce vrei. Așa spune Biblia. Fă ce vrei, fă ce-ți place, omule. Dar să știi că la sfârșitul vieții tale vine judecata. Atunci, dragii mei, dacă acum nu ascultăm, atunci nu mai există har. Fă ce vrei, omule. Fă ce-ți place. Dar va veni ziua când Domnul ne va cere socoteală. Și fariseii și teologii au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Fără efect. N-a mai putut avea niciun efect nici predica lui Ioan Botezătorul, nici predica de pe munte, nimic. Doar ei cu cunoștințele lor biblice. Asta a fost Dumnezeul lor și ăsta e un idol. Cunoștințele, convingerile noastre biblice. Și fariseii și teologii au ascultat, au dat din cap, n-au fost de aceeași părere și au plecat. Și atunci vine femeia păcătoasă și Simon fariseul. Ia uitați-vă, e deja 12, ia uitați-vă, dragii mei, Simon, în grecește scrie, Domnul Iisus nu a mers să mănânce la el, să mănânce cu el, a mânca cu cineva în timpul Noului Testament, a fost o legătură deosebită, să mănânci cu cineva, asta a însemnat că au fost prieteni. N-a fost doar o unică chemare, hai să merg, poate îl pot câștiga. Nu, atunci ar fi mers la el să mănânce, a mers să mănânce cu el. Noi știm ce spune Pavel, cu cei care au fost pe cale și au părăsit-o, să nu mănânci cu ei. Că te faci părtaș păcatelor lor. Deci cu ei înseamnă că Domnul Iisus a avut o legătură deosebită cu Simon. Și, dragii mei, și vine o femeie stricată, cunoscută în tot orașul. Toți au cunoscut-o. Toți au știut ce femeie este. Nimeni n-a vrut să se lasă atinse de ea. Și vine, atinge picioarele Domnului Iisus. Dar, și-a dat seama, eu trebuie să mă pocăiesc. A plâns de lacrimile ei, au spălat picioarele Domnului Iisus. Ea nu s-a mai sinchisit, nu s-a mai gândit ce o să zică oamenii. Știu ei cine sunt. Ce o să zică eu să vin la masă, eu să intru în casa unui fariseu. Ea n-a mai întrebat, am voie să intru. A știut, aici înăuntru este șansa vieții mele. A mers până a putut opri cineva, s-a aruncat la picioarele lui, a plâns de cu părul ei lung, s-au șters și lacrimile. Și femeia aceasta stricată a ieșit de acolo un înger și n-a mai păcătuit în viața ei. Și veșnicia ne va arăta câți s-au întors la Domnul prin mărturia vieții ei. Fariseul a rămas cu gândurile sale de judecată, de prejudecată, privia cu dispreț, a zădărnicit. Mă gândeam la acest fariseu, uitându-se la această femeie stricată, o fi gândit el oare prea curvă? Doamne, eu n-am prea curvit niciodată. Nici în gând nu mi-a venit să mă uit la altă femeie sau alt bărbat. Doamne, eu n-am făcut ce a făcut ea. Și Doamne, eu n-am omorât pe nimeni. Probabil că ea a făcut și avorturi. Doamne, eu n-am omorât pe nimeni. Ajungem la un punct important în această pildă acum. Și anume, i s-a iertat mult, că a păcătuit mult. Cui nu i se iartă mult, nu iubește mult. Ea a păcătuit mult, i s-a iertat mult, de aceea iubește mult. Vrem să spunem cu asta sau vrem să înțelegem, să îndrăznim, să înțelegem că trebuie să păcătuiești mult ca să ți se ierte mult, ca să iubești mult? Aș răspunde cu da, adăugând însă, fariseul n-a păcătuit mai puțin decât ea. Ea n-a păcătuit mai mult decât mine și decât tine. Orice gând murdar, ești o curvă. Orice imagine murdară, ești un curvar. O crezi, n-o crezi, judecata te va face să te sperii dacă n-o primești acum. N-ai omorât pe nimeni? Onclerul are un conlucrător, Michael Gubane. El omorâse pe un om în păcatele și prostia lui. A ajuns în pușcărie și Dumnezeu l-a găsit ca și pe Wilhelm Bunz. Și a zis, Michael, uită-te în urma ta. Și în urma lui erau 10 de sicrie. Și Michael a exclamat, Doamne Dumnezeule, dar asta e minciună, nu e adevărat, eu am omorât un singur om. Michael, unul singur. Și deodată a văzut în fața ochilor săi, pe acela ai vorbit de rău, față de cutare și cutare. Pe aceea ai defăimat-o rău de tot, nu te-ai ferit. I-ai stricat valoarea. Ai vorbit rele, ai împrăștiat multe rele, 10 de morți. Vă întreb pe voi și voi copii, credeți că n-aveți păcate? Dumnezeu are o privire, a omorât cu pumnalul sau cu limba să vorbești un rău. Vei merge în același iad, Și eu cred că iadul cel mai groaznic va fi acela că tu care te-ai crezut pocăit mai bun decât păcătoasa aceasta vei ajunge în iad cu toți curvarii, cu toți ucigașii și vei striga din iad, Doamne, dar nu sunt ca ei. Dar nu există iad cu clase, clasa întâia, a doua și a treia. Există un singur iad. Și de acolo va scăpa doar acela care știe și este convins. Eu am nevoie de pocăință. Eu am nevoie de pocăință. Da. N-am omorât pe nimeni. N-am furat. În viața mea n-am furat. N-ai furat? Vă dau un exemplu de furt. Lot ajunsese, unde ajunsese? Prin Avram. Lot singur s-ar fi ales praful de viața lui. Dar pentru că Avram a auzit glasul lui Dumnezeu, Lot, bine a făcut-o, s-a luat după unchiul lui. S-a luat după unchiul său. Și-a dat seama, trebuie să mă țin de el, singur. Mă duc în rătăcire. Dar Lot a furat. Lot a fost un hoț. Cinstea, slava, lauda a vrut să o aibă el. Asta e hoție. Și acum vă dau exemplu de ce. Spune-ne Lot, știți, Lot este mântuit ca prin foc, ca prin foc, dar toată casa lui a pierdut-o, toată! Lot, a fost destul de rău că ai plecat de la unchiul tău, a fost destul de rău că te-ai pus de partea copiilor tăi, de partea păstorilor tăi, de partea oamenilor tăi, le-ai dat crezare mai mult decât lui Avram. A fost destul de rău, ai făcut-o. Domnul ți-a dat după aceea două mari avertismente, Lot, cum de n-ai priceput. Primul semn, cucerirea Sodomei. Nimic nu se întâmplă la nevoie. La întâmplare? Nimic nu se întâmplă la întâmplare. Dragii mei, Sodoma a fost cucerită. Eu sunt convins și pentru Lot trebuia să fie o lecție, dar și pentru Sodoma trebuia să fie o lecție. Trebuiau sodomiții și ei să-și vină în fire, să-și dea seama felul cum trăim, nu-i bine? Au fost luați toată populația cetății duși în robie. Lot a fost primul semn pe care Dumnezeu ți l-a dat. Lot, oprește-te! Lot, întoarce-te unde ți-e locul! Nu mai zădărnici planul meu din viața ta! Planul meu a fost să fii cu Avram, acolo ai început calea cu Dumnezeu. Acolo ți-a fost ziua când ai înțeles cum trebuie să trăiești. Deodată, eu nu știu dacă așa a fost, dar presupun, probabil că Lot a gândit, acum eu cunosc Biblia, acum o interpretez eu, nu mai am nevoie de unchiul meu Avram. Lot, a doua oară în viața ta Dumnezeu l-a folosit pe Avram să te scape din mâna amoriților, cu toată Sodoma, cu toată casa ta unde ați fost duși și ați fi fost vânduți pe piața de sclavi. Tot Avram te-a câștigat. Lot, spune-ne, cum e posibil că la acest semn tu n-ai mai intrat în Sodoma, ți-ai luat familia și ai fi zis, Avram, Acum ai momentul, unchiule, iartă-mă! Rămân lângă tine! Nu, n-a rămas lângă Avram. A mers de capul lui. I s-a înțepenit grumazul, a furat. N-a putut să spună, Doamne, trebuie să recunosc, eu de mine însumi mă pierd, am nevoie de unchiul meu Avram. Nu, acest semn n-a reușit să-l trezească pe Lot de pe rătăcirea lui. Bine, dar Lot, dacă atunci te-ai fi întors la Avram, ai mai fi avut încă toată familia cu tine, și pe soție, și pe toți copiii. Dar Lot, dar vedeți, vedeți ce înseamnă nebunie de încăpățânare, de a susține că știu și că pot. A mers înapoi în Sodoma. Dar vine al doilea semn. Primul a fost cucerirea Sodomei. Al doilea a fost distrugerea Sodomei. Sodoma e distrusă. Iarăși, Lot ar fi rămas acolo fără să aibă un habar ce vine asupra Sodomei. De ce Dumnezeu nu i-a putut arăta lui Lot ce vine asupra Sodomei? De ce? Pentru că e suveranitatea lui Dumnezeu să se descopere cui vrea El, nu mie sau ție, că așa vrem noi. El hotărăște cui se descoperă. I s-a descoperit lui Avram cu toate cunoștințele biblice a lui Lot. Lot, omule! Avram a știut ce se va întâmpla. Vai și cât s-a rugat, vai și cât a intervenit, vai cât a strigat, vai cât a negociat. Și a venit al doilea semn, distrugerea Sodomei. Și Lot, ca prin foc, a fost mântuit, dar l-au mai urmat doar două fiice. Restul l-au luat în derâdere. Erau deja prea prinși, prea angrenați în angrenajul sodomit. Totuși, soția și două fete l-au urmat. Lot, asta rămâne o enigmă. Tare mult aș vedea cum stai tu în cer, rupt! Că i-ai pierdut pe toți din ce cauză? Că ai fost un încăpățânat! Lot, cum e posibil când te-a scos Dumnezeu prin Sodoma să fi spus îngerului, Doamne, condu-mă cât de repede la unchiul meu. Doamne, linie dreaptă, linie dreaptă, să pierd totul, să-mi pierd și pantofii de pe picioare, la unchiul meu înapoi! Nu! Și pierde și soția pe drumul lui, unde a vrut să meargă, și două fete. E o rușine. E o rușine. Ce s-a ales de copiii lui Lot? O rușine! Lumea întreagă știe ce s-a întâmplat. Și cei doi fii, fiecare fiică a născut un fiu, Moab și Amon. Dumnezeu a zis în Deuteronom, în vecii vecilor, acest popor nu va intra în biserica lui Hristos, nu va intra în poporul meu. Da, dar vedeți? Ce înseamnă păstorul cel bun? Moabul ca popor s-a pierdut. Dar, vedeți păstorul cel bun, harul lui, Cu toate că Moabul a fost ca blestemat, uite că păstorul cel bun lasă 99, trece și prin Moab și o găsește pe Rut. O găsește pe Rut și face din ea o perlă. Face din ea străbunica lui David, pe linia lui Hristos. Vedeți ce înseamnă un om are 100 de oi, se rătăcește una din ele. Nu lasă el pe cele 99, ci se duce și caută ce este rătăcit. Dar acum cu asta încheiem. Dacă i se întâmplă să o găsească, dacă i se întâmplă să o găsească, asta este tragedia omenirii. Păstorul cel bun mă caută și te caută, dar nu ne lăsăm găsiți! Adam și Eva păcătuiseră, greșiseră, nu ascultaseră, grav! S-au ascuns. Auziți asta? S-au ascuns. Dacă i se întâmplă să o găsească, oiță, nu te mai ascunde nici în convingerile tale, că e o junglă. Nu te mai ascunde în păcatele tale, nu mai ascunde nimic, că păstorul ne caută. Ferice de acela unde păstorul cel bun găsește o oiță care și-a dat seama, am nevoie să mă pocăiesc, am nevoie să mă pocăiesc. Biserica Baptistă din Timișoara a avut un pastor deosebit, fratele Petre Popovici, care plecase în Statele Unite, a scris niște cărți deosebite și valoroase. A murit, parcă 100 și ceva de ani, nu? 103 ani a făcut, nu mai știu exact cât a făcut. Fiind întrebat de starea bisericii de astăzi, ia ascultați ce a răspuns. A fost o vreme când păcatul ne-a șocat. Astăzi ne-am obișnuit cu el. Ce ne-a înfiorat altădată, azi ne amuză. Râdem la glumele cu două înțelesuri. Tragedia devine comedie. Am început să învățăm și să folosim și noi limbajul bâlciului deșertăciunilor. Începem să deschidem ușa la grupări religioase care cred aproape ca noi. Se depun eforturi mari să se facă părtășie între lumină și întuneric, să se facă un pact între Hristos și Belial. Unii astăzi cred că au o minte mai luminată, vederi mai largi, cer toleranță, coexistență pașnică cu răul. Ei renunță la puritanism, la puritanismul de altădată. Îl numesc fariseism. Ei se împacă bine cu dansul, cu fumatul, cu băuturile, cu petrecerile. În loc de a trece cât mai repede prin bâlciul deșertăciunilor, în loc ca să trecem cât mai repede prin bâlciul deșertăciunilor, creștinii de astăzi își petrec vacanța acolo. Bunyan spune că creștinul și credincioasa stârneau mirarea prin îmbrăcămintea lor și prin limbajul lor, căci puțin i-au înțeles, pentru că ei vorbeau limba Canaanului. Pentru cei din bâlciul deșertăciunilor însă, acești creștini păreau niște urmași în urmă, demodați. Azi, cei din bâlciul deșertăciunilor, dacă se uită în jur să mai caute un creștin, nu mai pot vedea nicio diferență, nici în îmbrăcăminte, nici în cuvinte, nici în conversație, nici în comportare. Oamenii au început să se obișnuiască cu întunericul și devin tot mai întunecați. Sunt victime ale compromisurilor. L-am citat pe Petre Popovici, un român credincios cu adevărat, cu necunoaște cărțile sale prețioase, Lumini peste viacuri. Dragii mei, și Domnul Iisus, bunul păstor, astăzi încă caută o cale să intre în viața mea și în viața ta. Caută să ne descopere mai mult din slava Lui. O poate? Ce credeți? Haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, cred din toată lumea, din toată inima, că această lume merge în pierzare și nu mai am ce căuta în ea. Eu nu mai sunt dator acestei lumi nimic. Și, Doamne Iisuse, vreau să trec prin ea, că e un bâlci al deșertăciunilor, cât mai repede posibil. Îți mulțumesc însă, Doamne Iisuse, că ochii Tăi astăzi încă colindă întreg pământul, caută pe un copil, pe un tânăr, o tânără, pe un bărbat, pe o femeie, să găsească pe unul care își dă seama, știe, o crede, care are nevoie de pocăință. Dacă, Doamne Iisuse, ai reușit să-l smulgi din ghearele iadului pe acest Wilhelm Bunz, dacă ai reușit să smulgi o femeie stricată care și-a distrus familia, să faci totul nou. Dacă ai reușit ca până la urmă, cu toate că a pierdut tot ce a avut și a pierdut toată familia, dar ai reușit să-l scapi ca printr-o minune pe Lot, Doamne, cum de nu poți să înaintezi spiritual cu unul din noi? Credem că Tu poți. Dar Te rugăm, dă-mi o inimă, dă-ne o inimă, Doamne Iisuse, care vrea, care știe că trebuie să mă pocăiesc. O, Doamne, Te rugăm să rămâi cu noi și să nu uităm vreodată ce Ți-am promis odată. Amin.